Горелый лес. Горелый лес, ён нібы сірата, такі прыціхлы і панура сумны. Ні травіны навокал, ні куста, усё агонь падчысціў неразумны. З вялікім смакам пахадзіў агонь і прыглынуў чарніцы і брусніцы. Салёны попел і стрымбуль вуголь, усё, што засталося ад грыбніцы. А час ідзе, і для сасновых жыл пакуль няма спакою ні хвіліны. Гарэлы лес амаль з апошніх сіл спрабуе сок узняць да вершаліны. Гарэлы лес, навокал ні душы, загінуў смех. Сініцы не засвішча, і толькі навасёлы мурашы штось хочуць будаваць на папялішча.